hvernig var það? Sögðu menn, voru menn ekki berðdreymir þannig fyrir vestan?
Berðdreymir?
Já.
Já, þetta hann verið svona upp og niður bara. Menn höfðu yfirleitt og ekki gegin eina sérstök og trú og draumum, þó hérna var ég mislega svona sem að koma nú fram í hínu daglega lífi. Til þeim með sjógangur var fyrir afla, það nefndi mingi sjógang, það brást bara ekki. Nú, og ef mann dreymd að maður rataður í óþörra, þá var það fyrir einhverju hagnaði. Þetta, og þetta var trú, sko, á þetta, ég minns ekki gamla daga. Ég skal ekki segja hvort þetta nokkuð trú á þetta núna. En svo skal ég segja að mér hefur oft dreymt, jafnvel síðan ég kom hingað. Þá hefur við oft dreymt skip sem að voru báta sem voru farast og ég var kominn þar og sá bátana þegar voru farast út á hafi, Þetta er eins oft dreymt. Ég býst nú við að þetta síða að því að ég hef stundum oft hugsað um þetta því að margir kunningar mínu voru nú hann í sjóinn og þessum bátum. Og svo hefur mig dreymt að ég hef verið að draga línum út af Ísafjarðardjúpi og fiska og draga smokk. Fornsabba sem komst nú við. Og hann hefur verið svo góður og það hefur verið fleiri á önglunum eins og kom fyrir líka. Í einu, mér er oft dreymt þetta. En fyrir hverju þetta er bara endurminningar byrsti við. Já. Það er annars held ég að ekki mig hafa dreymt neina merkilega drauma.